Щодня перед полуднем він виходив до міста на прогулянку і завжди йшов тим самим маршрутом уздовж трьох вулиць, які проходив до кінця, а потім тією ж дорогою повертався. Одягнутий у вишуканий, хоч і поношений братів костюм, переплівши за спиною руки, якими стискав костур, він крокував виважено і не кваплячись. Він нагадував мандрівника, що, породжуючи лише задля приємності, оглядає нове для себе місто. Ця неквапливість, як і відсутність на напрямку чи кінцевого пункту, який міг би читатися з його рухів, іноді набували й компрометаційних форм, позаяк Додо виявляв схильність до витріщання на крамничні двері, на майстерні, в яких стукали і грюкали, ба навіть на групки людей, що розмовляли між собою. Його фізіономія почала дорослішати рано, і дивна річ у той час, як життєві потрясіння та перепади затримувались на порозі цього життя, змилувавшись над його пустою незайманістю та винесеною на узбіччя винятковістю, риси його обличчя формувались на тих пережиттях, які йшли повз нього, втілюючи в себе почуття якоїсь нездійсненної автобіографії, яка, заледве прорізавшись у сфері можливого, ліпила і різьбила з цього лиця ілюзорну маску великого трагіка, сповнену знаннями і тугою всіх на світі речей. Його брови зводилися гарними дугами, занурюючи в тінь великі печальні очі з глибокими півколами. Довкола носа прогоралися дві борозни, насичені абстрактним стражданням та ілюзорною мудрістю, що тяглися до кутиків уст і далі за них. Малий напочнявилий рот був болісно стиснутий, а кокетлива родимка на видовженому бурбонському підборідді надавала йому вигляду підстаркуватого, досвідченого бонвівана. Не обійшлося без того, щоб його упривілейовану винятковість було відстежено і хижо рознюхано з допомогою хитро зачаєної та завжди спраглої поживи людської зластивості. Тож і траплялося все частіше таке, що під час отих ранкових прогулянок до нього прилипали всякі супровідники, як і годилося при такій упривілейованій винятковості, то були супровідники спеціального штибу. Не в сенсі дружби і спільності зацікавлень, а в дуже проблематичному і не надто позитивному сенсі. Це були переважно значно молодші за нього типи, які тягнулися до нього сповненого поважності і гідності, а розмови, які вони при цьому вели, мали спеціальну, жартівливу і веселу тональність для Додо, ніде правди діти, приємну і збудливу. Коли він отак ступав, височуючи головою з понад усієї веселої та жвавої компаніки, то нагадував філософа, перипатетика в оточенні своїх учнів, а на його обличчі з-під маски поважності й журби пробивалася фривольна усмішечка, що поборювала трагічну домінанту всієї фізіономії. Примітка філософ-перипатетик з грецької, дослівно філософ, який прогулюється, таким чином означувало Арістотеля, який полюбляв прогулюватися під час своїх бесід, відтак, відповідно, і його учнів. Додо почав запізнюватися зі своїх ранкових прогулянок. Він повертався з них зі скуйовдженою чуприною, в дещо розхристаному одязі, але пожвавлений і схильний до веселої суперечки з Каролею, бідною кузинкою, що її прихистила в себе тітка Ретиція. Зрештою, ніби відчуваючи певну небажаність своїх міських зустрічей у домашніх обставинах, Додо зберігав щодо них цілковиту таємність. Раз або двічі в його одноманітному житті траплялися випадки, коли за своїм форматом виступали понад мілизнами щоденності. Якось вийшовши з дому вранці, він не прийшов на обід. Не було його і на вечері, як і на обіді наступного дня. Тітка Летиція вже ледь не розпачала, але того дня увечері він повернувся, трохи прим'ятий, у сплюснутому і криво посадженому котелку, але живий, загалом здоровий і в сумирному настрої. Було складно реконструювати історію тієї ескапади. Сам Додо покривав її цілковитим мовчанням. Дуже можливо, що задивившись кудись на прогулянці, він поплівся в незнану околицю міста. Можливо, що в цьому йому посприяли і малолітні перипатетики, які радо затягували його в усе нові і невідомі життєві обставини. Крім того, це міг бути один із таких днів, коли Додо виправляв у відпустку свою бідну переобтяжену пам'ять і забував адресу, ба навіть прізвище, інші особисті дані, в яких зазвичай він усе-таки орієнтувався. Ми ніколи не дізнаємось якихось деталей тієї пригоди. Коли старший брат Додо виїхав за кордон, родина змаліла до 3-4 осіб. Крім дядька Єроніма та тітки Летиції, була ще Кароля, яка виконувала обов'язки ключниці в їхньому великому домашньому господарстві. Дядько Єронім уже багато років не виходив зі своєї кімнати. Від часу, коли провидіння лагідно вибило йому з рук стерно його потріпаного і вгрузло у мілину життєвого корабля, він провадив життя пенсіонера на возесенькій смузі поміж сінями та виділеним йому темним закутком. У довгому до землі халаті він сидів у глибині своєї бічної комірки, з дня на день покриваючись усе фантастичнішим заростом. Довга борода перцевого кольору на кінчики довгих пасмиць, уже майже біла, опливала довкіл його лиця і сягала зсередини щік, лишаючи вільним лише гачкуватий ніс і пару очей, що поглипували білками стіні кущуватих брів. В темній кімнатці, в отій затісній в'язниці, що нею він, ніби якийсь великий хижак із котячих, був приречений кружляти туди й назад перед заскленими дверима, які вели до вітальні, стояли два величезні дубові ложа. Нічне леговисько дядька і тітки, а всю задню стіну затуляв великий гобелен, що невиразним образом проглядався у тьмяній глибині. Коли очі звикали до темряви, з-поміж бамбукових та пальмових заростей вигулькував величезний лев, могутній і похмурий, як пророк, і величний, як патріарх. Сидячи задом один до одного, лев і дядько Єронім знали про себе і повнилися взаємною ненавистю. Не дивлячись у бік один одного, кожний з них погрожував вишкіреним оголеним іклом і застрашливим у гарчанні словом.